Pagājušās nedēļas nogalē uzņēmums Daugavpils satiksme vēra vaļā jaunā tramvaja vagonu piegādes konkursa pretendentu aploksnes. Klubskaitā, kā stāsta uzņēmuma valdes locekla Sabīne Šņepste, jaunos tramvaja vagonus izteikuši vēlam piegādāt divi uzņēmi – Krievijas Transmaš Group un Lietuvas TMHB.
Šis bija atklāts konkurss. Tramvaju tehniskā specifikācija un tas apjoms principā bija līdzīgs tā kā iepriekšējā reizē mēs iegādājāmies. Un tramvaju piegāde tika sadalīta pats iepirkums vairākās daļās.
Daugavpils satiksmes konkursā par tramvaju vagonu iegādi vidē draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības projektā ir 6 daļas. Uzņēmums kopumā izskata iespējas iegādāties 8-4 tramvaju vagonus un 4-6 tramvaju vagonus. Atliek izlemt vai kā līdz šim ar stieņveida strāvas noņēmēm vai ar strāvas noņēmēja pantogrāfa tipa.
Ņemot vērā to, ka tomēr tehnoloģijas iet uz priekšu un principā visur Eiropā izmanto pantogrāfu, arī Rīgā tiek pielāgots gan stieņveida, gan pantogrāfa tipa tramvajiem. Tad arī mēs sadalījām šīs lotes vadoties pēc tā, kāda tipa tramvajs. Iepirkuma komisija dotajā brīdī sāk vērtēt tikai. Līdz ar to ir pāragri spriest, kurš tad piedāvājums ir pieņemams mums.
Jau iepriekš jauno tramvaja piegādi Daugavpilī nav ritējusi gludi. Pirmais tramvaja iepirkums izvērtās par sūdzību, tiesu iesniegumu izskatīšanas un skandālu rindu, noildzinot tramvaja piegādes termiņus. Gala rezultātā pa tramvaja piegādes uzvarētāja konkursā kļuva akcionāru sabiedrība Nacionālā kontrakta korporācija ar juridisku adresi Maskavā. 12 tramvaja vagonus Daugavpilī tie piegādāja no Krievijas uz Skatavas rūpnīcas par 6,5 miljoniem eiro. Jaunais konkurss uzrādīja, ka šobrīd abu pretendentu piedāvājumi būs dārgāki kā iepriekš, atzīst Daugavpils satiksme pārstāvi. Turpina Sabīne Šņepste.
Tramvaju piedāvājumi ir dārgāk nekā iepriekšējā reizē. Šie divi pretendenti piedāvā Krievijā ražotas tramvajas. Viens ir identisks piedāvājums tāds, kāds dotajā brīdī Daugavpilī gan 4 gan 6, bet otrs ir Lietuvas kompānija sadarbībā ar Krievijas kompāniju. Piedāvā pavisam jaunu tramvaju, 100% zemās grīdas.
Pēc Daugavpils satiksme mājaslapā pieejamās informācijas vienam pretendentam piedāvājums sniedzas 6,7 miljonu, bet otram vairāk nekā 8 miljonu eiro apmērā. Būtībā ņemot vērā to, ka abu pretendentu tramvaji tiek ražoti Krievijā, tiem izmaksu ziņā būtu jābūt lētākiem kā iepriekšējā konkursā. Tieši Krievijas rubļa devalvācijas dēļ, saka Daugavpils domas deputāte, finanšu komitejas locekla Natālija Petrova.
Jā, krievu ražoti tieši tā. Šī tramvaja ir Krievijas ražoti. Ja, un devalvācijas rubļa dēļ viņa jābūt, jābūt zemākā cenā nekā pagājušu konkursu. Skatīties, šodien 69 rubļi par 1 eiro, bet pagājušu konkursu bija 49, 20 rubļi par 1 eiro, tas ir ļoti liela startība.
Pēc deputātas aprēķinam attiecīgi pērn konkursā 1,4 tramvajs izmaksājas 312 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, bet 1,6 tramvajs 1 miljonu eiro. Šobrīd, kad rubļa cena kritusies, piedāvājumu kopumā bija jābūt par miljonu lētākam. Šobrīd Daugavpils satiksme izvērtē konkursa piedāvājumus. Rezultātus soli publiskot šī gada laikā. Situācija iekavē ministra kabineta noteikumu izstrāde par Eiropas Savienības fondiem.
Pašlaik MKA noteikumi ir izstrādes stadijā, un tad, kad būs zināms finansējuma sadalījums, izejot no tā, mēs vērtēsim, kādas ir mūsu iespējas finansēt pašu tramvaju vagonu iegādi, un skatīties, lai pietiek arī būdarbu izpildīt.
Tad, kā saka Sabīne Šņepstrī, būšot zināms par cik tieši 12-14 jauniem tramvaju vagoniem papildināsies pilsētas tramvaju depā, un tas notiks 8 mēnešu laikā pēc līguma slēgšanas ar piegādātāju. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.